Bab 8. Ora suwe saka lakon mau, banjur ana wong akeh banget kang padha suwan Gusti Yesus. Mongko ing kono ora ana pangan. Gusti Yesus banjur nimbali para rasul lan ngandika, "Aku mesakake banget karo wong-wong kuwi. Wis telung dina ana ing kene padha ngetutake aku. Mongko ana ing kene ora ana sing dipangan. Yen tak kon mulih ngono wae, wetenge kotong, kek padha ambruk ana ing dalan. Mongko ana sing omahe adoh." Para rasul padha matur, "Kados pundi saketipun pikantuk tetedan cekap kangge tiang semanten kathahipun wonten ing panggenan ingkang mencil mekaten?" Gusti Yesus ndangu, "Kowe padha duwe roti pira?" Wangsulane para sekabat, "Wonten 7." Gusti Yesus nuli ndawuhi wong-wong mau padha lungguh ana ing lemah. Panjenengane banjur mundut roti 7 mau nuli ngaturake panuwun marang Gusti Allah. Sawise kuwi banjur nyuwil-nyuwil roti mau tumuli diparingake para rasul supaya diedum-edum marang wong akeh. Para rasul banjur padha nglakoni kaya sing didhawuhake dening Gusti Yesus. Para rasul uga padha duwe iwak cilik-cilik sawetara. Sawise ngaturake panuwun marang Gusti Allah tumrap iwak-iwak mau, Gusti Yesus nuli dawuh marang para murid-e supaya iwak kuwi iya diedum-edum. Wong kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Cacahe wong sing padha mangan mau wetara ana 4000. Wong-wong mau banjur padha didhawuhi mulih. Para rasul nuling lumpukake turahane roti oleh 7 wakul. Gusti Yesus lan para rasul banjur enggal-enggal padha numpak prau tindak menyang Dalmanuta. Ana wong Farisi sawetara padha sowan Gusti Yesus, banjur padha pepantahan karo panjenengane. Wong-wong Farisi mau arep nyoba srana padha nyuwun pratandha minangka bukti yen Gusti Allah rena marang panjenengane. Gusti Yesus ngesah banjur ngandika, "Apa sebabe wong-wong saiki kok padha njaluk pratandha? Ora, aku ora bakal aweh pratandha sing mengkono kuwi." Wong-wong mau nuli padha ditilar dening Gusti Yesus. Panjenengane nuli minggah ing prau meneh, banjur tindak menyang sabrangi segara. Para rasul padha lali nggawa roti sing cukup. Ana ing prau kuno mung ana roti siji. Gusti Yesus ngandika, "Sing padha waspada karo ragine wong Farisi lan ragine Herodes." Para rasul banjur padha rerasanan. Gusti nggone ngandika mengkono mau, rak merga awake dhewe iki ora padha nggawa roti. Gusti Yesus pirsa nggone padha rerasanan, mulane banjur ngandika, "Apa sebabe kowe kok padha rerasanan bab nggonmu padha ora nggawa roti? Apa kowe meksa durung padha ngerti? Apa pikiranmu wis ketul? Kowe rak padha duwe mripat, apa ora ndeleng? Uga padha duwe kuping, apa ora krungu? Apa kowe padha ora kelingan nalika aku nyuwil-nyuwil roti 5 kanggo menehi mangan wong 5000 kae? Pirang wakul durahan sing kok klumpukake?" Wangsulane para sekabat, "12. Gusti Yesus banjur ndangu meneh, "Banjur roti 7 sing kanggo wong 4000 kae? Pirang wakul durahan sing kok klumpukake?" Wangsulane para rasul, "7. Gusti Yesus banjur ngandika, "Apa kowe meksa padha durung ngerti?" Gusti Yesus lan para rasul tindake wis tekan ing desa Betsaida. Banjur ana wong wuta sing disowanake ing ngarsan. Gusti Yesus disuwun supaya kersa ndemek wong wuta mau. Panjenengane banjur ngasto tangane wong wuta mau, dituntun menyang sanjabane desa. Mripate sing wuta mau dikecoi, nuli numpangake astane ing mripate wong kuwi. Banjur ndang, "Apa saiki kowe wis bisa weruh?" Wong mau banjur tumengo sarta mangsuli, "Inggih, kawula sumerep tiang-tiang, nanging ketingalipun kados wit-witan ingkang sami melampah." Gusti Yesus banjur numpangake astane meneh ing mripate. Wong mau ngudi supaya bisa ndeleng. Mripate nuli dadi waras lan bisa ndeleng kanthi cetha. Wong mau tumuli didhawuhi mulih dening Gusti Yesus lan diweling, "Ojo bali menyang desa kuno." Gusti Yesus lan para murid-e padha tindak menyang desa-desa ing sakiwa tengene kutha Kaisarea Filipi. Sajrone tindak, Gusti Yesus ndang, wong-wong padha ngarani aku iki sapa? Wangsulane, werni-werni, wonten ingkang mestani Nabi Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mestani Nabi Elia, wonten ingkang mestani salah satunggalipun nabi. Gusti Yesus banjur ndangu meneh, layan kowe dhewe kepriye, aku kok arani sapa? Rasul Petrus wangsuli, panjenengan menika Sang Kristus. Gusti Yesus tumuli weling wanti-wanti marang para murid-e supaya aja padha kondo-kondo bab kuwi mau marang sapa wae. Gusti Yesus banjur wiwit nyethakake marang para murid-e bab putraning manungsa kang kudu nyangga kasangsaran akeh. Panjenengane bakal ditampik dening para pinituwa, dening para pengedening imam lan dening para ulama. Malah putraning manungsa mau bakal disedani. Nanging ing telung dinane bakal wungu meneh saka ing seda. Kabeh mau dingandikake dening Gusti Yesus marang para murid-e kanthi blak-blakan. Krungu kang mengkono mau, Rasul Petrus banjur ngaturi Gusti Yesus sarta nyaos pepenget supaya aja ngandika sing mengkono kuwi. Gusti Yesus banjur minger, ngungkurake Rasul Petrus, mirsani para rasul karo dukani Rasul Petrus. Iblis, sumingkiro. Pikiranmu kuwi pikiran coro manungso, dudu kaya sing dadi kersane Gusti Allah. Gusti Yesus banjur nimbali para murid lan wong akeh liyane sing ana ing kono supaya padha sowan ing ngarsane. Pangandikane, sing sapa nderek aku, kudu nyingkur awake dhewe, ngangkat salibe, banjur ngetut buri aku. Sebab sapa sing ngeman uripe, kuwi malah bakal kelangan. Nanging sing sapa kelangan uripe mergo nglabuhi aku lan Injil, bakal nemu urip sejati lan langgeng. Apa to paedahe menawa wong duweni jagat iki kabeh, nanging kelangan nyawane, mesti ora ana paedahe. Ora ana barang siji wae sing kena digunakake dening manungsa kanggo nebus nyawane sing ilang mau. Sopo sing isin ngakoni aku lan piwulangku ana ing jagat sing kebak duraka lan piolo iki? Putrane manungsa iya bakal isin ngakoni wong kuwi. Besok samoso rawuh kanthi ngagem kamulyane Sang Rama. Ingiring dening para malaikat suci.